sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlarsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı saatı, Bakı vaxtı ilə saat 9-dur, sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparıq. Şəhla Sultanova,
Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə sinoptiklərin bugünə dedikləri hava məlumatına baxaq, görək hava necə olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, sonra cənub qərb küləyinə keçəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də küləy əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında məlumatlar idi. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynisin verdiyi məlumata görə, dünən Həsən Əliyev ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynis Presə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. Yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə baş verməyib. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birini güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən faktı təsdiqləyiblər. İdarədən onu da bildiriblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsrail ilə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti də mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsrail ilə gərgin münasibətdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər. Serbiya Kosovaya müstəqilliyi vermək istəmir, lakin Kosova liderləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklərini bəyan ediblər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsin Əbdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıdırlar. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyə gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdiham da bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, İraqda gərginlik səngidikcə minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır. Suriya və Yordaniyada 2 milyona yaxın İraq qaçqını yaşayır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harry Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hökumətinin şənbə günü Moskvada aksiyacılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkilərdir. Sankt-Peterburqda aksiya zamanı saxlanılan Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisi Boris Nemtsov və Nikita Belıx sonradan azadlığa buraxılıb.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istifa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burjanadze icra edəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkilərinin keçirilməsinə dair qərar verib. Mikhail Saakashvili ayın 24-ü hökumətin inşasında bəyan etmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyasına başlayır, o bu səbəbdən istifa verdiyini deyib. Dünən həm də Gürcüstan müxalifəti Tbilisi-də hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirib, 3000-ə yaxın adam iştirak etdiyi aksiyada polislə toqquşma olmayıb.
Qırğızistanda parlament seçkilərində iştirak eləmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub. Sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Dünən Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb. Prezident Pərviz Müşərrəf onu etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Nəvaz Şərif bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib.
İran ölkənin şimal-qərbində bomba daşımaq və digər hücumlarına görə 11 kürd qiyamçısını həbs eləyib. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə saxlanan kürdlər Kürdistan Azad Həyat Partiyasının üzvləridir. Bu partiya Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan Kürd Separatçı Hərəkatının bir qoldu. Ötən həftə İranın rəsmi qəzetlərinin yazdığına görə İran Təhlükəsizlik Qüvvələri ölkənin Kürdistan əyalətində 3 nəfər kürd qiyamçısını öldürüb.
Antarktidada batan gəmidən son 77 nəfər də çıxarılaraq Çiliyə aparılıb. Onlar hərbi təyyarə ilə Kral George adasındakı Punta Arenas şəhərinə yerləşən Çiliyə aviabazasına gətiriliblər. Bundan əvvəl batan gəminin daha 77 sərnişini bu bazaya gətirilmişdi. Gəmidə olan 154 nəfərin hamısı yaxınlıqdan keçən başqa bir gəmi tərəfindən xilas edilib.
Şimal dənizində neft çıxarma platformasında yanğın olub. 159 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin Lundin Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur.
Dünən Bağdadda bomba partlaması nəticəsində az 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb, 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb, 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bunlar son xəbərləri idi, verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 8 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovu polis mat vəziyyətində qoymaq istəyib.
Onu da biləcəksiniz ki, Özbəkistanda işgəncəni harda verirlər.
İranda Cəlaləddin Ruminin Nizami Gəncəvinin əsərlərini kim kəsib doğrayırmış?
Və 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında Azərbaycan yığmasının rəqibləri məlumdur. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a, 9-dan 10-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin əsas xəbərlərindən biri isə Rusiyada baş verənlərdir. Məsələ ondadır ki, həftə sonu Rusiya müxalifəti üçün asan keçməyib. Müxalifət liderlərindən sayılan şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovun gedişləri də çətinliyi azaltmayıb. Rusiyada baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Sankt-Peterburqda keçirilən müxalifətin icazəsiz yürüyüşünün 10-a yaxın iştirakçısı polis tərəfindən dəyənəklərlə döyülüb və 100-dən çox həbs edilib. O cümlədən Sağ Qüvvələr Birliyinin lideri Boris Nemtsov və Nikita Belıx, eləcə də Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin yerli lideri Olga Kurnosovanı polislər saxlayıblar. Gələn ilin mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə müxalifətin vahid namizədi kimi nəzərdən keçirilən Nemtsov sonradan həbsdən azad edildi. Bazar günü isə Moskva məhkəməsi şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu və Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin lideri Garri Kasparovun icazəsiz etiraz aksiyasına başçılıq və həbs zamanı polisə müqavimət üstündə 5 gün müddətinə inzibati həbsi barədə qərar çıxartdı. Vladimir Putindən Rusiyanı xilas etmək çağırışı ilə keçirilən yürüyüş zamanı onunla birlikdə onlarca adam həbs edilib. Aydındır ki, bu rejim müəyyən bir müddətə də qalsa, Rusiyanın mövcudluğuna təhlükəli olar. Məhz buna görə bu korrupsiyalı cinayətkar və yalancı rejimi aradan götürmək bizim başlıca məqsədimizdir. Həm Moskva, həm də Sankt-Peterburq yürüşlərini Kasparovun başçılıq etdiyi müxalifətin Başqa Rusiya koalisiyası təşkil edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qadağası yüzündən Başqa Rusiya 2 dekabr parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcək. Həmçinin şənbə günü müəmmalı adam uğurluğu halları polis zorakılığı və iqtisadi problemlərlə əlaqədar. İnguşetiyanın paytaxtı Nazranda keçirilən etiraz nümayişini polis zorakılığıyla dağıdıb, 100 nəfərə yaxın adam həbs edilib. Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Federasiyası 24 noyabr demokratiyanın daha bir qara günü adlandırıb, Kreml rəsmiləri isə nümayişləri heç bir ictimai dəstəyi olmayan cılı siyasətçilərin qərbin diqqətini çəkməyə hesablanan hoqqaları kimi damğalayıblar.
Rövşən Rahiboğlu 2005-ci ildə Özbəkistanın Əndican şəhərində yüzlər adamın öldürülməsindən sonra isə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı buna qədər də bu ölkəni yaxşı çəkilməyən adı hüquq müdafiə təşkilatlarının qara siyahısına düşdü. İndin özündə də Özbəkistanda işgəncə geniş yayılmış sayılır. Bu, BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin apardığı araşdırmaların nəticəsidir. Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Özbekistan'da işgəncə geniş yayılıb. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi bu qənaətə gəlib. Komitənin 10 müstəqil eksperti bu qənaətdədir ki, Özbekistan'da işgəncədən istifadəyə dair saysız hesabsız davamlı iddialar var. Bu işgəncələrin hüquq mühafizə və istintaq orqanları tərəfindən verildiyi bildirilir. Komitə Daşkəndi çağırıb ki, bu iddiaları araşdırmaq üçün təcili tədbirlər görsün. Agizam Turqunov Özbekistan'da Məzlum adlı insan haqları təşkilatının üzvüdür. Deyir ki, BMT-nin işgəncələr üzrə xüsusi məruzəçisinin Özbekistana son səfərindən sonra vəziyyət daha da pisləşib.
2002-ci ildə Teo Van Boven bildirmişdi ki, Özbəkistan həbsxanalarında sistematik işgəncə verilir. O vaxtdan işgəncə azalmıyor, daha da artır. Bu bizim faciəmizdir.
Qərargahı New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında da deyilirdi ki, işgəncə Özbəkistanın ədliyyə sisteminə xasdır. Qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktoru Veronika Sente-Galdston. Bu hesabat da göstərir ki, hökumət lazım olanı görmür. Görülən işin də faydası yoxdur. Biz Özbəkistanın beynəlxalq tərəfdaşlarını da çağırırıq ki, Özbək hökuməti ilə dialoqda bu tövsiyələri əsas prioritetə çevirsinlər. Əks halda bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümidimiz azdır. Bu ayın əvvəlində qadağan olunmuş Hizbut Tahrir İslamçı qrupunun üzvü olduğu iddia olunan iki kişi Əndicanda həbsdə ölüb. Onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İnsan haqları fəalları onların bədənində işgəncə əlamətlərinin olduğunu deyirlər. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Özbək ordusunun təhlükəsizlik qüvvələrinin 2005-ci il Əndican hadisələri vaxtı aşırı gücdən istifadə etməsindən narahatdır. Həmin hadisələrdə yüzlərlə nümayişçi öldürülüb. Hökumət isə bu sayı 180-dən bir az artıq göstərir. Deyir ki, günah İslamçı yaraqlarında olub. Komitə bu hadisələrin tam qərəzsiz araşdırılmasına çağırır. Ancaq komitə hesabatında Özbək hökumətinin bəzi müsbət işlərini də qeyd edib. Məsələn, hökumət ölüm cəzasını ləğv edən qanun qəbul edib.
Ülkə Rakif qızı BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işgəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. BMT işgəncələr insanlığa qarşı olan hər cür zorakılıqları qadağan edir, bütün ölkələri də bu qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmağa çağırır. Bu təşkilat bütün dünyadakı adamların diqqətini bu mübarizəyə yönəltmək üçün günlər də ayırır. Belə günlərdən biri də qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması ilə bağlı olan gündür. Dünən noyabrın 25-də bütün dünya bu günü qeyd elədi. Son vaxtlar Azərbaycanda da qadınların zorakılığa məruz qalmasından çox danışılır. Bundan daha çox qadın hüquqları ilə məşğul olan ayrı-ayrı təşkilatlar danışır, araşdırmalar aparıb hesabatlar hazırlayırlar. Bir saat əvvəlki proqramımızda xəbər əsərin qonağı Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu idi. Bayaqki söhbətimizə yenidən bir də qulaq asaq. Həmin təşkilatlardan birinin Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Onunla Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemindən danışacaq. Sabahınız xeyir, Navella xanım.
Sabahınız xeyir, gördük.
Siz də xoş gördük. Navella xanım, artıq neçə illərdir siz qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz? Araşdırmalarınızdan, tədqiqatlarınızdan nə qənaətə gəlmişsiniz? Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın səviyyəsi necədir?
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, kişilərə qarşı zorakılıq kimi təyin ola bilər. Yəni ki, zorakılıq Azərbaycanda bir qadınlara yox, kişilərə də vardır. Amma biz qadınlarla məşğul olduğumuzda daha çox qadınların məsələlərini həll edirik. Məsələn, bizə gələn ərizələrdə qadınlara qarşı ailə zorakılığı, iş zorakılığı.
Məhlə xanım, mən onu soruşacaqdım ki, Azərbaycanda qadınlar zorakılığı daha çox harda üzləşirlər? Evdə, ailədə yoxsa cəmiyyətdə?
Həm evdə, həm cəmiyyətdə. Bu zorakılıq o demək deyil ki, evdə bunu ya kişi deyir, ya qaynanası tərəfindən, ya kişinin qohumları tərəfindən zorakılıq bunlara qarşı törədilir. Yəni cəmiyyətdə də qadınlara zorakılıq cəmiyyətin öz tərəfindən də nə cür təsbit olunur? Qadınları irəli keçməyə qoyulmur. Qadınlar kişilərlə bərabər hüququ olduğu vaxtı qadınları baxın görün Azərbaycanda hansı məsələlərdə qadın böyük bir vəzifədə vardı. O da qadına qarşı zorakılıq. Qadınların indiki zamanədə öz hüquqlarını bilməsi bizə gələn ərizələrdə həm ev zorakılığa qarşı, məsələn, qadın öz ərizəsini verir, polisə verə bilir.
Nəqliyyə xanım, elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bu sizin rəhbərliyə verdiyiniz təşkilat artıq neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Yəni, siz müraciət eləyən zorakılıq görən qadınlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyirlər, yoxsa problemin evin, ailənin içində həll olunmasına daha çox çalışırlar? Hansı üstündür?
Vaxtı ilə doğrudan da hamı qorxurdu, o mentalness deyən bir söz var idi ki, bu məsələ yayılmasın, qohum əqrəbə bilməsin. Amma indi yox. İndi qadınların hüquqlarını bildikdən sonra doğrudan da çoxlu ərizələr vardır. Hüquq mühafizə orqanlarına qadınlar tərəfindən, ev zorakılığından başqa da iş zorakılığı çoxdur. İndi bu saat işdən qovma məsələsi, işdə təcavüz olunmaq məsələsi, bunların hamısını qadınlar özləri qorxmadan, utanmadan müraciət edirlər.
Bir də Nabilu xan, necə bilirsiniz, Azərbaycanda qadınlar zorakılığı belə lazımdır kimi qəbul edir, yoxsa öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər, yəni daha çox fəaldılar indi?
Yox, daha çox fəaldılar, öz hüquqlarını da müdafiə edə bilirik. Yəni, öz hüquqlarını müdafiə edirlər. Doğrudan da indi, məsələn, biz məhkəmələrdə biz ictimai vəkil kimi çıxış edirik, 100 ərizədən 70-ini biz uduruq. Yəni, qadınlarla bir yerdə həmən zorakılığa qarşı mübarizədə çox mübarizdirlər qadınlarımız. Öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər.
Sizə çox təşəkkür edirik ki, verilişimizə qoşuldunuz. Qonağımız Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu idi. Bu söhbət xəbərətlərin 8-dən 9-a qədər olan verilişində getmişdi. Bu mövzu, qadınlara qarşı zorakılıq mövzusu bugün saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramında da müzakirə olunacaq. Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender Məsələləri və Qadın Problemləri Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Rıza Kazımovla genderşünas Mətlər Məhmudov Can Bakının qonaqları olacaqlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Verilişimiz davam edir, xəbərətlər davam edir. İndi artıq verilişimizin yarısıdır. İndi bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir də xatırlatmalıyıq.
Dünən Bakıda iki nəfər güllələnib, hər iki hadisə restoranın qarşısında baş verib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Dekabrın 10-u onlara verilən son gündür.
Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb ölkədə gərginliyin azalması və qaçqınların məskunlaşdığı ölkələrdə onlara qarşı qəddar rəftardır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Dövlət departamentinin sözçüsü deyib ki, hökumətin aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Verilişimizi indi Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz. Elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam eləyir. Bayaq dedik qəzetlərin icmalından danışacaq. Ancaq dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Bugün çıxan qəzetlər sırasında Yeni Müsavat qəzeti var. Elə bu qəzetdən bir neçə məqaləyə baxaq. Şəhla.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qaralov-Usubov münasibətləri kəskinləşir. Baş prokuror Daxili İşlər Nazirindən qisas almağa çalışır. Qəzetin yazdığına görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla baş prokuror Zakir Qaralovun münasibətləri son dərəcə kəskinləşib və qəzetin yazdığı yazıya görə təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Söhbət ondan gedir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Hacı Məmmədovun bandasını himayə etməkdə təqsirləndirərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zakir Nəsirovun Hacının dəstəsinin prokurorluq tərəfindən himayə olunmasına dair açıqlama verməsi Qaralovu hiddətləndirib. Bu qəzetin yazdığı idi.
Yeni Müsavatda başqa bir məqalə də var, daha doğrusu xəbər. Söz azadlığını müdafiə komitəsi dekabr ayının 9-da mitinq keçirməyə qərarlaşdırmışdı, yazır qəzet. Bakışa icra hakimiyyəti sözü gedən tarixdə komitəyə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə icazı versə də Azərbaycan yolu hərəkatında həmin tarixdə orada aksiya üçün rəsmən icazı alması vəziyyəti dəyişib. Qəzet yazır ki, bugün Saat 11-də komitənin keçirəcəyi toplantıda, yəni Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin toplantısında Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində keçiriləcək. Bu qərar veriləcək ki, bəs miting hansı gün keçirilsin, ancaq belə güman olunur ki, aksiya dekabrın 8-də keçirilə bilər. Bu, Yeni Müsavatda çıxmışdı bu yazı.
Azərbaycan Milli Kitabxanası pullu xidmətə keçəcək. Bu yazı da Yeni Müsavatdadır və qəzet kitabxananın avtomatlaşdırma üzrə direktor Mavini Mələk Hacıyev xanıma istinadən yazır ki, 2000-ci ildən beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulublar və hazırda avtomatlaşdırılmış proqram sistemi üzrə ABŞ-dan alınan yeni modelə uyğun olaraq elektron katalog sistemi hazırlanıb.
Yeni Müsavatda çıxan başqa bir yazıda göstərilir ki, Dubayda Azərbaycanlı qadınların qəbristanlığı var. Qəzet Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbərinə istinad eləyir. Mərkəzin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyib ki, qadın alverinin əsas marşrutlarından biri Bakıdan Türkiyəyə hava yoldu. Türkiyə başqa bir marşrutsa Naxçıvandan keçir. Bakıdan təyyarə ilə Naxçıvana aparılan qadınlar oradan avtobusla Sədərək körpüsü vasitəsilə Türkiyəyə keçirilir. Qəzet yazır ki, qeyri-rəsmi statistikaya görə son 2 ildə Türkiyədə 48 azərbaycanlı qadın insan ticarəti, fahişəlik və başqa qanunla yasaq edilən fəaliyyətə görə məhkəmə prosesinə cəlb edilib. Bu yazı Dubayda azərbaycanlı qadınlar qəbristanlığı var adı ilə çıxıb.
Bugün çıxan qəzetlərdən bir neçə məqaləni oxuduq. Vaxtı ilə qəzetlərə senzura baxırdı. Xoşuna gəlməyin hissələri kəsib atırdı.
Ancaq senzura sən demə təkcə qəzetlərdə olmurmuş. Senzurların qarşısı kitablara da əl gəzdirir. Məsələn, qonşu İranda belədir. Kitablara baxırlar, hansı kitab ya da bu kitabda hansı hissələr xoşlarına gəlmirsə, qarşılarını işə salırlar. Özü də bu qarşı Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi şairlərin də kitablarında dolaşır. Bu haqda ətraflı həmkarımız Natiq Zeynalov danışacaq.
2 il əvvəl Məhəmməd Hüseyn Səffar İranda Mədəniyyət Naziri vəzifəsində gələn gündən bu ölkədə qadağan olunan kitabların sayı artmağa başlayıb. Həmin kitabların siyahısına ötəri nəzər salanda aydın olur ki, senzuraya bütün sahələr üzrə ədəbiyyatlar məruz qalır. Qadağan olunan kitabların siyahısına daha çox klasik fars ədəbiyyatı və qnotisizm adlanan xristianlıqdan əvvəlki dini baxışlara dair ədəbiyyatlar daxil edilir. İslam dünyasının məşhur şəxsiyyətlərinin şəkilləri olan kitablar, dünya ədəbiyyatının bəzi tanınmış simalarının əsərləri də qadağan edilmişlər siyahısındadır. Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi yoxlayıcıları kitablar üzərində senzuranı, ölkədəki cari siyasi atmosferə və özlərinin siyasi, ideoloji və hətta şəxsi maraqlarına əsasən həyata keçirirlər. Onların qərarlarının heç bir hüquqi əsası olmur. Bir sözlə, İranda kitablara senzura qoyulmasının hamıya əvvəlcədən bəlli olan bir qayda qanunu yoxdur. Sadəcə olaraq naşirlər öz kitablarını əvvəlcə Mədəniyyət Nazirliyinin həmin xüsusi yoxlayıcılarına göndərməlidirlər. əgər yazışının adı və ya onun əsərləri qadağan olunmuş yazarların qara siyahısına düşməyibsə, yoxlayıcılar onun kitabını oxuyub müayinə eləyəcəklər. Onlar əsərə qeydlər eləyir, şərhlər verir, hansısa hissələrinin başqa formalarda verilməsini təklif eləyir və geri sahibinə qaytarırlar. Bundan sonra kitabın üzərində yoxlayıcıların istədikləri dəyişikliklər olunur və nəhayət onun çapına icazə verilir. Ancaq kitabın işıq üzü görməsi üçün keçilməli olan maneələr bununla da bitmir. Kitab çap olunduqdan sonra onun bir neçə nüsxəsi başqa bir qiymətləndirmə üçün Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilməlidir. Bu mərhələdə də nazirlik yeni düzəlişlər tələb eləyə, yaxud ümumiyyətlə onun çapına qadağa qoya bilər. Son iki ildə hətta Ömər Xəyyam, Mövlanə Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi məşhur yazarların da əsərlərinin yenidən çapında senzura qələmi işləyib. Senzuranın indiki hədəfləri isə müasir yazar və araşdırıcılar, məsələn Sadəh Hidayət, Sadəh Çubaq, İbrahim Gülüstan, Qulam Hüseyn Səidi, Əhməd Kəsrəvi, Əli Dəşti və başqalarıdır. Məsələn, İbrahim Gülüstanın kiçik hekayələr toplusunun çapına yalnız o şərtlə icazə verilib ki, oradakı bəzi hekayələr ümumiyyətlə topludan çıxarılsın. Bu hekayələrin bəzilərində peşmançılıqla İmam Rızanın üstünə qayıdan fahişənin faciəli həyatı təsvir olunurdu. Bu ölkədə təkcə yerli müasir və klassik yazarların əsərləri deyil, dünyaca məşhur əsərlərin də fars dilinə tərcümələri senzuraya məruz qalır. Məsələn, bütün dünyada məşhur olan, hətta xristiyan dünyasının özündə, o cümlədən də Vatikanda kəskin tənqidlərə məruz qalan Da Vinci kodu əsəri də İrandan başqa dünyanın heç bir yerində senzuraya məruz qalmamışdı. İranın Mədəniyyət Nazirliyi ölkədəki bəzi xristiyan keşişlərin narazı olduğunu əsas gətirərək, fars dilinə tərcümədə Da Vinci kodunun bəzi hissələrinin çap olunmasına icazə verməyib. Son iki ilin senzura ədəbiyyatı siyasından yalnız keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin Qismətə doğru kitabı yan keçə bilib. Həmin kitabında keçmiş prezident deyirdi ki, İran-İraq müharibəsi zamanı Ayətullah Xomeyni Amerikaya ölüm şüarlarından istifadənin dayandırılmasına razılıq vermişdi. İranın mühafizəkar mediasında bu cümlələrə etirazdan sonra Mədəniyyət Nazirliyi kitabın ikinci nəşrinə qadağa qoymağa çalışsa da, Rəfsancani nüfuzundan istifadə eləyərək öz kitabının ikinci nəşrinə maneələrin qarşısını ala bilib. Bu isə İran senzurasının bütün tarixində nadir uğurlu nümunədir.
Natiq Zeynalov İrandakı qadağan olunan kitablardan danışdı. Verilişimizdə səslənən reportajların, xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətər davam edir. 9-dan 10-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə bizə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. İz saat 9 saat 9-a 25 dəqiqə qalmışa gözləyin.
İndi isə sonuncu xəbər ətərdən sonra isə Panorama qonağınız olacaq. Panorama verilişində həftənin əsas hadisələrinə nəzər yetirilib.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə Panoramadan baxın.
Panoramanı ona 25 dəqiqə qalmış indiki xəbər ətərdən dərhal sonra gözləyin. Əsas xəbərlərə keçməmişdən əvvəl isə idman xəbərlərinə baxaq. Cənubi Afrikanın Durban şəhərində 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatması olub. Püşkatmada Afrikanın məşhur futbolçuları ilə yanaşı FIFA prezidenti də iştirak edib. FIFA-nın rəsmi internet saytının məlumatına görə Azərbaycan millisi 4-cü qrupda yer alıb. Millinin rəqibləri Almanya, Rusiya, Finlandiya, Wales və Liechtenstein komandalardır. 5-ci qrupda yer alan Türkiyə millisi isə Ermənistan yığması ilə mübarizə aparacaq. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 13-cü tur güclərin qələbələri ilə əlamətdar olub. Inter Atlantanı evdə 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, Lazio Parmanı 1-0 udub, Cagliari Milana 1-2 udub, Juventus isə
Palermo'ya 5-0 hesabıyla qalib gəlib. Inter 28 xalla turnir cədvəlində öndədir. İngiltərə Premier Ligasında turun gözlənilməz nəticəsi Manchester United'in səfərdə Baltimore uduzması olub 0-1. Qalan iddialar isə qələbə qazandıblar. Chelsea səfərdə derbini, Arsenal isə evdə Viganı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Liverpool da səfərdə Newcastle'dan güclü olub 3-0. Manchester City'də Reading'i 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Arsenal 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Bazar günü Azərbaycan çempionatında 12-ci turun 3 oyunu keçirilib. Turun mərkəzi oyununda Olimpik Xəzər Lənkəran görüşündə qapılara gol vurulmayıb. 0-0 Neftçi Qarabağ oyununda da həmin hesab qeydə alınıb. İnter isə Gənclər Birliyini məğlub eləyib 3-0. Turnir cədvəlinə 30 xalla Olimpik başçılıq eləyir. İndi isə keçək günün əsas xəbərlərinə.
Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynəsin verdiyi məlumata görə, dünən Həsən Əliyevli Azadlıq Prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynəs Presə verdiyi məlumata görə, hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb, yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsi bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında olub. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə olmayıb. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birini güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən faktı təsdiqləyiblər.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsrailə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti də mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsraillə gərgin münasibətdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Badin şəhərində olacaq. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür. Bundan sonra Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Möhsen Əbdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıdır. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyi gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdiham da bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İraqda gərginlik səngidicə minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harry Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahatlığını bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hökumətinin şənbə günü Moskvada aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istifa verib, prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Brujanadze icra edəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar qəbul edib. Mikhail Saakashvili ayın 24-ü hökumətin iclasında bəyan etmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyası başlayır, o bu səbəbdən istifa verdiyini deyib.
Qırğızistanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si artıq qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub. Sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Dünən Pakistan keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb, prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanda sürgündə olan Şərif Pakistan şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş başnazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisinin yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. İndi isə xəbərlərin sonuna çatırıq və hava haqqında məlumata bir də baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, ancaq yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənir. Bölgələrdə də külək əsəcək 5-10 dərəcə isti olacaq.
İndi də bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq və Azadlıq Radiosunun verilişi isə panorama proqramı ilə davam eləyəcək. Və bununla da bu 35 dəqiqə sona çatdı. Sizinlə bu 35 dəqiqədə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalı